Türkmenistanın orta mekteplerinde täze okuw ýylynyň başlanmagynyň arasında Lewap welaýatynyň umumy bilim berýän edaralarynda okuw kitaplary ýetmezçilik edýär. Bilim resmiýetleriniň köpüsi okuwçylara we enatalara ýetmezçilik barada gürrüň ýaýratmazlygy we elektron kitaplary satyn almagy tawşyrýar. Bu aralykda mekteplerde tapdyrmaýan kitaplar bazarlarda aça-çan satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Çağamın zirur oku kitaplarının dine yarası verildi. Onun sınıftaşlarının kəvvileri kitap yetmezliğinin bolcaqtuğunu önünün eşidip Augustun başına mektep kitapxanasının kitapları alıptır. Bir ve başqa da ençeme maşğılı alıp yetişmedi.
Deyip çağatı Çerjev etrafının 25. mektebinde okuyan Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlar bilen Çerjewiň 22-nji, 25-nji, 28-nji, 39-njy, 31-nji, Saýat etrawynyň 3-nji, 20-nji, 22-nji we Türkmenabat şäheriniň 21-nji we 8-nji mekdepleriniň okuwçylary ýüzbe-ýüz bolýarlar. Okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň ýetmezçiligi welaýatyň çetki etraplarynda, hususan da owalarynda has ýiti bolup, Hojumbaz, Darganata we Köýtündag etraplarındaky mekdepleriň okuwçylarynyň aglabasyna kitap ýetmeýär diýip welaýat baş bilim müdirligindäki ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz ýetmezçiligiň sebäbini hökümet tarapyndan berilmeli kitaplaryň ýeterlik derejede müdirlige we mekteplere gelip gowuşmazlygy bilen düşündirýär. Bu maglumata agdalan mekteplerin administrasiýasy we muallimleri hem ene atalara berýän düşündürüşlerinde tassyklaýar. Şol bir wagtda olaryň köpüsi okuwçylara we ene atalara ýetmezçilik barada gürrüň ýaýratmazlygy we elektron kitaplary satyn almagy hem tawşyrýarlar.
Kitap yok deyip onda munda gurrun etmeyen, kitapların elektron görünüşünde PDF formatı tatilyar, sonu alıp, çap ettirip, özünüz kitap yasan.
Deyip sayatlı yaşaycı, çağasının sınıp yol başçasını titirleyer. Enatalar her bir çağanın 10'dan qoğrak kitabından 5'den qoğrağının yokduğuna ünsü çekip, kitapları çap ettirmenin yüzlör çamanada baravar bolcaqduğunu hemaydiyarlar. Her kimin onu qurbu çatmayar deyip, çağası Türkmenabadın 8. mektebinde okuyan ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta Türkmenistanların giyinden ulanyan imo ve link yağlı messengerlerinde ähli mektep kitaplarının PDF formatta elektron görünüşünde satılýandygy hakynda mahabatlaryň köpelýändigini hem görmek bolýar. Kitap ýetmezçiliginiň fonunda Türkmenabadyň Göök Bahadyrynyň ýanyndaky Puşkin adyndaky köprüniň aşagynda kanselariýa haritlerini satyjylarda we şäheriň 1-nji etrapçasyndaky köýnüçiler bazarynda gaty açylmadyk umumyň täze mektep kitaplary satylýar. Bu kitaplar hususiýetçileriň eline nädip düşýär? Organ işgärleri näme sebäpden muňa üns bermeýärler? Deyip, Türkmenabatlı ençeme enata näýeliligini bildirýär. Çeşmämiz we Türkmenabatlı muallimleriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, olar kitaplaryň bazarlarda satylmagynda ýokary derejeli emeldarlaryň elinin bardygyna inanýarlar.
Ýasama kitap gyçylygyny döredip, gara bazarda kitaplary satyp, käbir emeldarlar gazanç edýärler. Bolmasa beýle ýagdaý ýyllaryň dowamında gaýtalanmazdy.
Deyip Türkmenabatlı muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň baş bilim müdirliginden we agzalan mekteplerden resmi tesvir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri orta mekdepler üçin okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň işlenilip taýýarlanylýandygyny we neşir edilýändigini wagtal-wagtal habar berýär. 21-nji awgustda Altyn Asyr Türkmenistan neşiri 6-njy synyp üçin biologiýa okuw kitabynyň synaw nusgasynyň çykarylandygyny mälim etdi. 2022-nji ýylda bolsa beýlekler bilen bir hatarda 8-nji synyp okuwçylary üçin himiýa, 9-njy synyplar üçin fizika, himiýa, biologiýa we ykdysady we durmuş geografiýasy. 10-njy sınıflara niyetlenen häzirki zaman tehnologiýalarynyň esaslary, geometri hemde informatika okuw kitaplarynyň neşir edilendigi aýdyldy. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi dowam edýär. Şu ýylyň başynda Mary welaýatynyň mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň ýitleşmegi bilen okuwçylara sanly kitapxanalardan peýdalanmak maslahat berildi. Ýöne şonda habarçylarymyz internetiň pes tezliginiň bilim mümkinçiliklerini çäklendirýändigini aýtdylar.